По официални данни, българските граждани, живеещи извън страната, надхвърлят 1 милион души. Различни проучвания сочат, че поради възрастовата си структура, българската общност в чужбина се характеризира с ниска смъртност и с висока раждаемост. Броят на родените в чужбина българчета след 1989 се оценява на най-малко 200 000. Също така, по официални данни, българите в чужбина имат значителен принос в българската икономика, като всяка година само нетните банкови преводи във валута са на стойност между 1 и 2 милиарда евро, подпомагайки стабилността на валутния борд. Съгласно Конституцията на Република България, член 26, алинея 1, българските граждани се ползват с еднакви права и задължения, където и да се намират. Вероятно, съзнавайки тези реалности, българският законодател още през 2000-та година направи плах опит да структурира институционалната връзка на българската диаспора с нацията и да осигури нейната представителност в националния живот. Разписвайки в Закона за българите, живеещи извън България, създаването на Национален съвет на българите в чужбина от 9 члена, петима от които излъчени от средите на диаспората. Същият закон предвижда и сформирането на консултативни органи на българските общности в чужбина към дипломатическите представителства на страната. 16 години по-късно тези органи така и не съществуват. Защо? Ще разберете в следващата ни среща. Уважаеми слушатели, имам удоволствието да ви представя Тася Тасева. За онези от вас, които ползват социалните медии, нейното име е често срещано, защото тя е един от радетелите за създаване на организации на българите в чужбина. Тася живееше в Австралия известно време, но в момента разговарям с нея от България. Здравей, Тася!
Здравейте!
Тася, бих ли могла да те представя като съосновател на Временните обществени съвети на българите в чужбина, а също и член на консултативния съвет към председателя на Държавната агенция за българите в чужбина?
Ами да, съвсем точно и вярно е.
Специално за временните обществени съвети на българите в чужбина би ли хвърляла малко светлина? Какво точно означава това заглавие?
Ами временните обществени съвети, това са радетели, българи в чужбина, смишленици, които вече 5-6-7 години се опитваме да прокараме идеята, че според съществуващия закон от 2000 година за българите в чужбина, там е разписано, че трябва да имаме консултативни съвети към дипломатическите представителства. А в тази връзка прокарваме идеята, че всъщност тези обществени съвети трябва да работят съвместно с дипломатическите мисии, но на изборна основа, т.е. те да бъдат избирани, за да може да няма проблем с легитимността им, да бъдат официално припознати и също така да работят на доброволен принцип. Това са двете основни колони на обществените съвети. Изборност и доброволни начала. В тази връзка дълго време се опитваме да работим в тази посока с Министерство на външните работи. Разбира се, тяхната позиция официална към момента е да, самоорганизирайте се, правете каквото искате, но от нас от подкрепа не чакайте. Това е малко разочароващо, защото в крайна сметка има закон, има разписан закон. Тяхно задължение е да помогнат в тази посока, пък и е от тяхна полза, защото българите в чужбина помагаме за всякакви видове организации, например при организирането на избори. Много от нас хората знаят, че българите в чужбина сами организираме тези избори, намираме зали, намираме компютри, намираме скенери и така нататък. Помагаме организационно. Едни такива обществени съвети могат да се разглеждат като един голям помощник на самата дипломатическа мисия и да се работи заедно в партньорство, да се защитават заедно каузите. Пък аз самата вярвам в глобалната България. Казвам глобална България, имам предвид, че различни зранца в тази схема се натрупват и работят в някаква синергия и синхрон. Нека отбележим, че за да имаме една национална представителност, обществените съвети е само така един първоначален фундамент, стъпало за това. Друг такъв инструмент, така да го наречем, е Националния съвет, национална структура, която да представлява интересите на българите в чужбина, да ги защитава. В тази връзка е и работата ми към член на Консултативния съвет към председателя на ДБЧ. Ние подадохме писмо за временно прекратяване на нашата дейност заради неприятните случки около изборния кодекс, най-вече действието на определена патриотична партия, която в случая не защитава хем патриотична, пък не защитава правата на българите в чужбина.
Тася, само за да хвърлиш още малко светлина върху обществените съвети на българите в чужбина, ти предполагам имаш достатъчна информация. Колко такива обществени съвета са създадени в колко страни?
Ние 2011 всъщност направихме пилотни избори, за да тестваме как това нещо би функционирало. Във Франция имаше допълнително тестване в Тулуза, в изборната секция. Допълнително се гласуваше, освен за президент, се гласуваше и за такива обществени съвети. Т.е. хората, които искаха да дадат гласа си допълнително, имаха тази възможност. Участвахме от Австралия, Бразилия, Гърция, Франция и сигурно пропускам още някого, Германия, Англия. Но въпросът не е по-скоро в бройката, по-скоро в идеята на нещата. Да, ние сме мрежа от хора, но това не е крайната цел. Крайната цел е да достигнем територията на фундамента на националното представителство. Първото, както казах, са обществените съвети, които очакват да бъдат легитимизирани от държавата, въпреки че са вписани в закона. Националният съвет, който също е вписан в закона от 2000 година, който също не е факт, пак е една така битофорна организация от 5-6 човека. Та във връзка с това, прокарването на пътя за Национален съвет на българите в чужбина го разработвахме към ДБЧ. Това всъщност беше идеята и причината да бъдем поканени от господин Вангелов, председателя на ДБЧ, да помогнем да направим идейна разработка по-добра, за да може да се промени този член, който отговаря на текста за Националния съвет на българите в чужбина. И третата основна колона за висша форма на представителност е мир в чужбина. Крайна сметка, знаете, в момента българите в чужбина гласуваме и нашия преференциален избор, гласуваме за партии, нашите гласове се преливат, ползват ни за като мъртви души и така нататък. Мир чужбина има абсолютното основание да разреши тези проблеми, пък и други в страната.
Само за информация на слушателите ще кажа, мир чужбина е много избирателен район чужбина, нали така?
Точно така, който да договаря за българите в чужбина.
Тася, и тогава да преминем към следващата тема, която тебе те интересува и по която разбирам, че работиш в момента, а именно промяната към отношението на политическите партии към българите в чужбина.
Моята концепция по този въпрос е лесна за разбиране, защото е продиктувана от времето и времето, в което живеем, а именно, че ние сме изключително мобилни, изключително подвижни. Хората в днешно време държат интернет в телефона си, непрекъснато проверяват новини, гледат видеоклипове. Тази връзка ми се ще всъщност да обърна внимание като послание за българските партии. Ако ще искат да се наричат модерни български партии, трябва да знаят, че посланията им трябва да бъдат и ориентирани към българите в чужбина, защото техните интервюта и изявления се записват по българските медии в формата на клипове и те биват гледани не само от българи, които живеят в България, и всъщност българи, които живеят извън България. Цялата политическа риторика трябва да бъде и прокарана нишката за българите в чужбина. А пък тези техни международни отдели, които се занимават обикновено с разни конференции и срещи, да започнат да мислят как да работят с тази диаспора. Дали ще пътуват да срещат с хората, което за тях ще е повод да се запознаят с различни практики в чужбина, да научат за проблемите на българите в чужбина, да брейнстормат заедно с хората, да ги ползват за ноу-хау, защото българите в чужбина всъщност е един голям източник на ноу-хау. И това е полезно за държавата, пък българите в чужбина всъщност и посланици на нашата държава. Живи посланици, които могат да носят и бизнес в тази държава, могат да носят идеи, могат да носят не само преки инвестиции, които там излизат на 2-3 милиарда. За миналата година, мисля, че са 800 милиона евро, които са влезнали по официално подани на БНБ. За тези, които неофициално влезнали, съответно, предполагам, че сумата е и по-голяма. Въпросът е как българина в чужбина да бъде интегриран в нацията, българската нация. Защото ние сме малка държава, пък има много голям процент от хора, които живеят навън. И историческа диаспора, и млади културни хора, които са навън и които трябва да смислят тези наши уважаеми български политици, как да ги връщат в родината.
Цялата епопея около промяната в изборния кодекс не е завършила. Аз разбирам, че продължават опитите да се направят промени в така установеният изборен кодекс.
Най-добрият вариант е да се върнат нещата така, както бяха 2014 година с последния изборен кодекс. Обществени съвети много помогнаха да се защитят интересите на българите в чужбина и най-вече за откриването на секции. Както знаете, 2014 година беше рекорден брой секции, се отвориха и в Австралия. Ние никога не сме имали 5-6 секции заедно. На президентските избори 2011, ако ще помните, имахме само в Камбера. И почти никой не отиде да гласува, защото хайде да видим кой от Мелбърн или от Сидни ще се дигне един ден да изразходи пък и да гласува. Тези хора, които са в България, не могат да разберат, понеже не са живели навън, нямат идея какъв е живота, за какво става дума. Не е приятно, когато на човек му се каже, и защавате и пъте в чужбина, знаете ли, че те струва 10 000 евро за секция. Цялото общество разбра, че тези цифри, изнесени от дадената политическа партия, са абсолютно измислица. Да не кажа, хайде да кажа всъщност, открита лъжа. И обаче тя е постоята тази лъжа. Представете си, когато вие си закупите стока, чието описание е погрешно и не отговаря на стоката, обикновено отивате и протестирате някъде, искате, примерно в Австралия, Трипълси или омбудсман или там, който е, за да обясните, че това, което на вас ви се продава, е неправилно и не отговаря на истината. А тук за тези български политици, към кого точно какво обезщетение да поискаме от тях, когато те разпространяват лъжи и всяват разделение между хората, когато всъщност тяхната идея е да обединяват нацията. Българските политици и българските партии трябва да сменят ракурса си на говорене. Т.е. той да бъде насочен и към българите в чужбина. И когато правят тези онлайн срещи, сега вече са популярни, мисля, че Ердан Кънев организира такива чудесно, но нека и другите правят такива излъчвания, стриминг, дето им казват. За да могат хората навън да се включат, да ги чуват, да могат да разбират какво се случва. Освен това, комисиите в парламента съвсем спокойно пак могат да излъчват заседанията си онлайн, да ги стримват, както е модерно да се казва. Защо? Защото колкото повече хората са информирани, а те имат желание да знаят какво се случва, а в България толкова по-голяма става и популярността на политиците. Те казват, ама те не ни харесват и този неконтролиран вот от нас и ние се страхуваме от демокрациите. Този страх е основан на това, че те не знаят как тези българи биха гласували. Ами работете, господа политици, срещайте се с хората, изпращайте послания, чувайте ги, взимайте идеи от тях. Само могат да спечелят. Просто трябва да разберат, че с помощта на българите в чужбина могат само единствено да спечелят, да се надграждат неща. Никой не иска да им вземе позициите или да дойде тук да става политик в България. Ма въобще българите в чужбина имат други приоритети, но могат да бъдат полезни.
Тася, този призив е много добър финал на нашата среща днес. Да се надяваме, че ще разберат това българските политици.
Ами, дай Боже, да сме силни, здрави, това е най-важното. Пожелавам на слушателите също и те да бъдат будни, да се интересуват, да се вълнуват. Защото когато има купнеш за получаване на информация и намиране на истината, хората сами биха могли да формират мнение и след това да го отстояват.